Pokojná arménská revoluce je lekcí pro ruského prezidenta Putina.
Toronto se vzpamatovává z útoku autem na chodce.
V Evropské unii sílí tlak na rychlejší vyšetření loňské vraždy maltské investigativní novinářky.
Guvernér státu New York prosazuje úplný zákaz plastových tašek na jedno použití.
A vědci poukazují na to, že vnímání barev se u různých národů liší. I to jsou náměty následujícího pořadu.
Dnes pro vás to nejzajímavější z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií připravila Martina Mašková.
A od mikrofonu vám přeji hezký den
Michal Rosypal
a Hanka Schánilová.
Svět ve 20 minutách.
Média ve světě si všímají reakcí Ruska na pokojné protesty v Arménii, po nichž odstoupil arménský premiér Serge Sargsyan. Text na stránkách agentury Bloomberg uvádí, že nenásilná revoluce v Arménii může být pro vedení v Kremlu lekcí.
Článek ruského exilového publicisty Leonida Beršického připomíná, že masové protesty přiměly arménského lídra k rezignaci, aniž by došlo ke krveprolití nebo aniž by se do událostí vložil někdo ze zahraničí. Přitom se prý zdálo být skoro nemyslitelné, že by se malá Arménie po prudké ruské reakci na ukrajinskou revoluci v roce 2014 mohla pustit do své vlastní revoluce.
Premiéra Sargsyana ale nyní donutili k odchodu masové protesty, které zakavkazskou zemi v posledních dnech ochromily. Rusko pravděpodobně nebude do dění zasahovat, míní Beršický.
Demonstranti zdůrazňovali, že jejich motivy jsou důsledně vnitropolitické. Komentátor se přesto domnívá, že konec Sargsyanovy kariéry by měl zajímat i jiného politika, který se pokouší rozšířit své vládnutí za ústavní limity, ruského prezidenta Vladimira Putina.
Sargsyan po 10 let zastával post arménského prezidenta. Pochází z Náhorního Karabachu, tedy území, o které se Arménie pře s Azerbajdžánem. Poté, co se v 90. letech zmíněná enkláva od Azerbajdžánu de facto odtrhla, se Sargsyan stal v Náhorním Karabachu ministrem obrany, stejnou funkci poté vykonával také v samotné Arménii.
A v roce 2008 tento politik vyhrál prezidentské volby, k čemuž mu dopomohl i fakt, že otázka Náhorního Karabachu je pro řadu Arménů velmi důležitá.
Jako hlava státu hrál Serge Sargsyan složitou hru.
Beršický upozorňuje, že prezident sice povolil Rusku, aby v Arménii rozšířilo svou vojenskou přítomnost, ale zároveň spolupracoval se Severoatlantickou aliancí. Připojil se k Putinově srdečnímu projektu Euroasijské ekonomické unie, ale podepsal také dohodu o partnerství s Unií Evropskou.
Kromě Azerbajdžánu Sargsyan rád spolupracoval prakticky s kýmkoliv. Na rozdíl od lídrů Gruzie nebo Ukrajiny, kteří rozpolcení mezi Ruskem a Západem zvládali mnohem méně obratně, podotýká Beršický.
Zároveň ale dodává, že i přes geopolitickou taktiku vhodnou pro malou zemi zatíženou vleklým územním konfliktem se za Sargsyana nevedlo dobře arménské ekonomice. Země se stále nevzpamatovala ze 14% poklesu výkonnosti v roce 2009. Jedním z důvodů slabého růstu jsou silné hospodářské vazby na Rusko, příliš jiných možností přitom Arménie nemá.
Vláda tak už delší dobu pracuje s vysokými rozpočtovými schodky a nezaměstnanost se drží nad 16%. Pod hranicí chudoby se nachází bezmála 12% arménské populace. Tito lidé si tak musí vystačit v přepočtu s méně než 70 korunami na den.
I proto velká část obyvatel Arménie v aktivním věku dlouhodobě dává přednost emigraci. Podle údajů OSN žije téměř 900 tisíc arménských rodáků v zahraničí, ve vlasti jich pak zůstávají asi 3 miliony. Remitence od Arménů v exilu přispívají k hrubému domácímu produktu země zhruba 14%.
Komentář Bloombergu poukazuje na to, že odchodem do ciziny dávají Arméni najevo svou nespokojenost. Rozšířená chudoba ale navíc Sargsyanovi umožnila upevnit moc. Podle Beršického však politik zašel za hranici toho, co je v demokratických státech přípustné.
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která monitoruje všechny důležité arménské volby, poukazuje na to, že za Sargsyanovy vlády se v Arménii rozšířil nátlak na voliče a jejich zastrašování, stejně jako praxe kupování hlasů. Za své vlády prezident rovněž nedokázal udělat nic s pronikáním korupce do arménské společnosti.
Serge Sargsyan nicméně přivedl Arménii k referendu, které zavedlo v zemi model parlamentní demokracie evropského střihu, řízené premiérem. Tehdy tvrdil, že sám premiérem být nechce. V roce 2017 ale jeho republikánská strana vyhrála parlamentní volby a minulý týden se Sarksian po vypršení prezidentského mandátu nechal zvolit premiérem.
Na hlavní jerevanské náměstí následně přišlo protestovat přes 100 000 Arménů. Byla to největší demonstrace v zemi za posledních 20 let.
Davy nespokojenců pochodovali i v menších městech. Lidé se zapojili do protestů vedených poslancem a bývalým novinářem Nikolou Pašinjanem. Jehož liberální proevropská aliance JELK má téměř 8% zastoupení v parlamentu.
Hybnou silou demonstrací se stali především mladí lidé. Poprvé za desítky let se místo emigrace pokoušejí změnit poměry doma, konstatuje ruský publicista.
Arménská policie vzdala snahu o potírání protestů poté, co se k demonstrantům připojili někteří neozbrojení, přesto uniformovaní vojáci.
A v zápětí tlaku podlehl i Serge Sargsyan. V rezignačním projevu přiznal, že se mýlil, zatímco jeho oponent Pašinjan měl prý pravdu.
Nelítostný karabašský válečník kapituloval před neozbrojeným davem a vypukly hromadné oslavy.
Shrnuje situaci Leonid Beršický. Na rozdíl od Ukrajiny podle něj není pravděpodobné, že by veselí Arménům pokazila ruská silová odpověď. Publicista poukazuje na prohlášení mluvčí ruského ministerstva zahraničí Márie Zacharovové, která uvedla, že situace ve spřátelené Arménii bude vyřešena demokratickou a zákonnou cestou.
Opozičník Pašinjan si tato slova vyložil jako rozhodnutí Ruska Sargsyana nepodpořit. A podle Bloombergu to zřejmě byla správná úvaha. Sargsyan sám rezignoval. Moskva proto nemá důvod mluvit o puči jako o ukrajinské revoluci. Do událostí pak nezasahuje ani Západ, podporu demonstrantům veřejně nevyjádřil žádný zahraniční státník.
Nikola Pašinjan si sice stěžuje na poslušnost Arménie vůči Moskvě, ale zřejmě s ní nebude chtít rozvázat vztahy. Jak Beršický argumentuje, Arménie je příliš malá na to, aby vzdorovala jako Ukrajina. Opoziční lídr také ví, jak rychle ruské jednotky v roce 2008 obsadili sousední Gruzii.
Vladimír Putin sice nemá žádný důvod zasahovat do rozhodování Arménů, za to by si měl podle komentáře promyslet finále své vlastní prezidentské kariéry, kterou mu ruská ústava povoluje nejdéle do roku 2024.
Ruský lídr se ale poté může pokusit vrátit se do premiérského úřadu, jako to udělal v roce 2008, kdy se na jedno období ujal prezidentské funkce Dmitrij Medvěděv.
Putin by se v takové situaci rovněž mohl pokusit o ústavní změny, které by posílily pravomoci premiéra, aby byl v Rusku nejmocnější.
Ale co když už budou Rusové znechuceni tím, že by Putin vládl dalších 6 let jako Arméni v případě Sargsyana? Co když po příkladu Arménů ruští občané uspořádají nenásilné, ale vytrvalé a početné protesty? Kvůli ekonomickému bezvládí a zakořeněné korupci se takový vývoj nedá vyloučit ani v Rusku.
Píše Leonid Beršický pro Bloomberg. Server Moscow Times si všímá dalších reakcí z Ruska. Upozorňuje, že Sargsyanova rezignace je v postsovětských zemích nebývalým jevem. I přesto ruští činitelé na začátku tohoto týdne protesty v Arménii většinou chválili a označovali je za příklad demokracie.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na dotaz, zda ho protesty v Arménii znepokojily, reagoval slovy, že jde o domácí záležitost Arménie.
Proč by Moskva měla zasahovat?
Odvětil Peskov. Jeho kolegyně z ruské diplomacie Zacharovová potom na sociálních sítích napsala, že národ, který je tak silný, že při sobě drží a dokáže se přes zásadní rozdíly respektovat, a to i v těch nejtěžších historických momentech, je velký národ. Arménie, Rusko bude vždy s tebou, vzkázala mluvčí.
Poslanec Igor Lebeděv z populistické liberálně demokratické strany poznamenal, že pohár trpělivosti Arménců přetekl. Nikdo nechce, aby stejná osoba řídila vládu po celá desetiletí. Změna ve vedení země a v politických stranách je klíčová.
Dodal Lebeděv. Leonid Kalašnikov, který ve státní dumě vede výbor pro záležitosti postsovětského prostoru, ocenil, že Sargsyan nezvolil formu krveprolití a neposlal proti demonstrantům bezpečnostní složky.
Server ArmInfo, který se specializuje na dění v Arménii a Náhorním Karabachu, poukazuje na to, že opozičník Nikola Pašinjan reakci Moskvy na dění ve své zemi ocenil. Pašinjan označuje politickou aktivitu Arménů za sametovou revoluci a opakovaně zdůraznil, že nemá širší geopolitický kontext.
Na webových stránkách kanadského listu Toronto Star najdeme komentář, který chválí uměřenou reakci bezpečnostních složek a úřadů na včerejší útok, při kterém řidič dodávky záměrně najížděl proti chodcům.
V Torontu se stalo v pondělí něco strašného.
uvádí text, který ale zároveň reakci úřadů označuje za vynikající.
25-letý útočník původem z torontského předměstí Richmond Hill, který podle úřadů zřejmě není spojený s žádnou teroristickou organizací, zabil na rušné třídě v severní části města nejméně 10 lidí a dalších 15 zranil.
Toronto Star v editorialu píše, že strašný čin Toronto hluboce zasáhl i proto, že ho město, kde jindy bývá klid, vůbec nečekalo.
Ale stalo se i něco pozitivního, přidává redakční úvodník. Politici a zástupci policie se totiž drželi faktů. Hned zpočátku odmítli spekulovat o tom, co by za útokem mohlo stát, a to i přes netrpělivost novinářů a dalších lidí, kteří žádali okamžitá vysvětlení. Nepodněcovali strach ani nezneužívali situace k získání laciných politických bodů.
Rovněž veřejnost, snad až na několik obvyklých výjimek, na sociálních sítích nikoho neodsuzovala a na nikoho neukazovala prstem.
Samozřejmě, že se dostavil šok, když násilí zasáhlo srdce města, které se zdálo být vůči podobným věcem imunní. Jen minimum reakcí ale bylo zlostných a nenastala všeobecná panika z možného terorismu.
Chválí Toronto Star. Úřady podle novin nereagovaly přehnaně a nenásledovala proto tvrdá bezpečnostní operace, která by situaci ještě zhoršila a rozsah hrozby dál zveličila. Policejní opatření byla poměrně uměřená a většina torontského dopravního systému zůstala v běžném provozu.
Kanadský list oceňuje i bezprostřední zásah policie, který se obešel bez krveprolití. Jednomu ze strážců pořádku se podařilo útočníka rychle zadržet. A to přesto, že řidič byl zřejmě připraven zemřít.
Policisty se snažil vyprovokovat máváním kovovým předmětem, který se pak ukázal být mobilním telefonem, a nutil je, aby ho zastřelili. Pachatel ale zůstal naživu a veřejnost tak bude moci díky soudnímu přelíčení vyslechnout jeho vlastní vysvětlení, proč tak hrozný čin spáchal.
To všechno je pro Toronto dobrá vizitka, myslí si editoriál.
Všichni jsme si velmi dobře vědomi toho, že v nedávných měsících byla použita nákladní auta a dodávky k zabíjení lidí z ideologických nebo náboženských důvodů.
Připomíná Toronto Star útoky v Barceloně, Nice, Londýně, Stockholmu nebo New Yorku. Všude tam se auta stala vražednou zbraní pro stoupence teroristů a radikálních ideologií.
Na základě takové zkušenosti by se po incidentu v Torontu dal snadno vyvolávat strach a podezíravost k menšinám, zvláště pak k muslimům. Až na několik příspěvků na sociálních sítích se však nic podobného nestalo.
Veřejnost si nyní každopádně zaslouží znát celý příběh, který s útokem souvisí. Stále je možné, že čin měl politický nebo ideologický motiv, a to i přesto, že již včera torontská policie uvedla, že o takovém faktu zatím nemá důkazy, píše Toronto Star.
Evropská unie zesiluje tlak na vyšetření vraždy investigativní maltské novinářky Daphne Caruanové Galiciové, žurnalistku, která psala o korupci na nejvyšších místech, loni v říjnu na středomořském ostrově zabila bomba nastražená v jejím autě.
Britský deník Guardian píše, že evropská komisařka Věra Jourová, která má ve své gesci mimo jiné oblast spravedlnosti, jede na Maltu, aby tam vyšetřování podpořila a vystavila maltské úřady dalšímu tlaku na to, aby odhalili, kdo je za vraždu odpovědný.
Jourové návštěva je reakcí na výzvy politiků napříč Evropou, aby policie vyšetřování kauzy rozšířila. Za nastražení a odpálení bomby v autě poblíž novinářčina domu na severu Malty jsou ve vazbě tři muži, kteří čekají na soud. Podezřelí nicméně tvrdí, že čin nespáchali, a podle listu sílí obavy, že se nepodaří pokročit v pátrání po těch, kdo útok naplánovali.
Jourová se k cestě plánované na květen nebo červen vyjádřila na tiskové konferenci u příležitosti zveřejnění unijních návrhů na ochranu tzv. Whistleblowerů. Eurokomisařka uvedla, že bude chtít vědět, jak vyšetřování pokračuje.
S maltskými představiteli bude probírat i nedostatečné výsledky boje proti praní špinavých peněz. Evropská unie také chce, aby Malta posílila policejní útvar, který tyto činy vyšetřuje.
Jedna z posledních kauz, na kterých Caruanová Galiciová pracovala, se týkala kontroverzního vládního programu, který umožňoval bohatým investorům získat na Maltě občanství a tím i vstup do Evropské unie bez víza.
Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans ale před novináři připustil, že Evropská unie má jen omezené možnosti, jak podobný program zastavit. Komise nicméně chce s Maltou o záležitosti diskutovat.
Když někomu udělujete občanství, dotyčný by měl mít k vaší zemi prokazatelnou vazbu,
vzkázal Timmermans. Malta však není jediným členským státem Evropské unie, který dává jednotlivcům možnost se za poplatek v zemi usadit, uvádí Guardian.
Deník také poukazuje na dopis, který Evropské komisi v pondělí adresoval německý europoslanec Manfred Weber, předseda Evropské lidové strany, největší frakce v Evropském parlamentu.
Pisatel žádá, aby Evropská unie reagovala na znepokojivá odhalení, se kterými v souvislosti s Maltou přicházejí světová média.
Obyvatelé Malty očekávají od Evropské unie rozhodnost a my na to musíme být schopni reagovat.
Myslí si Weber. Deník Guardian závěrem informuje, že Malta je historicky první členskou zemí Evropské unie, jež bude kvůli vyšetřování vraždy pod dohledem zvláštního zpravodaje parlamentního shromáždění Rady Evropy, který byl jmenován včera. Dosud byli povoláni jen dva vyšetřovatelé ke dvěma odděleným případům. Oba se vztahovali k politickým vraždám v Rusku.
Guvernér státu New York Andrew Cuomo usiluje o úplný zákaz plastových tašek na jedno použití. V pondělí předložil zákon, podle kterého by toto opatření vstoupilo v platnost od příštího roku. Všímá se list New York Times.
Třístránkovou normu guvernér představil po nedělním celosvětovém dni země a zhruba rok poté, co zablokoval záměr města New Yorku uvalit na poskytování jednorázových plastových tašek příplatek 5 centů, což v přepočtu činí asi 1 korunu. Současnou iniciativu Cuomo zdůvodnil environmentální pohromou, která údajně devastuje ulice, vodu a další přírodní zdroje.
Naši zemi jsme nezdědili, máme ji jen půjčenou od našich dětí.
Řekl politik demokratické strany, který se na podzim bude ucházet o třetí guvernérský mandát.
Kdyby Cuomův návrh prošel, New York by se připojil ke Kalifornii, která zákaz plastových tašek schválila už v roce 2016.
Není ale jisté, jestli legislativci normu posvětí. Předseda dolní komory Carl Hasty je podle svého mluvčího pro zákaz zbytečného plastového odpadu projednávanou legislativu ale chce upravit. Ještě větší odpor se pak dá čekat v místním senátu ovládaném republikány, píší New York Times.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra každý všední den po 7. večer na Plusu.
Lidské oko dokáže vnímat miliony barev, ale ne všichni rozpoznáváme barvy stejně, upozorňuje server britské stanice BBC. Rozdílné vnímání se přitom netýká jen barvoslepých, tedy těch lidí, kterým ubývají nebo zcela chybí na sítnici čípky, buňky, které reagují na větší intenzitu světla.
Rozmístění a hustota těchto buněk je ale různá také u lidí s normálním viděním a právě proto můžeme vidět stejné barvy rozdílně. Mimo biologických předpokladů pak dokonce ani tolik nezáleží na tom, jak pozorovaný objekt skutečně vypadá.
Podle britské stanice jde spíše o to, jak mozek barvy interpretuje při snaze složit obraz, který pro něj bude smysluplný. Vnímání barev se zkrátka odehrává v naší hlavě a je tedy subjektivní, záleží na naší osobní zkušenosti s barvami.
BBC uvádí několik příkladů. Například zmiňuje, že existuje takzvaná synestézie, způsob vnímání barev, ve kterém je máme spojeny s konkrétními čísly a písmeny. Synestézie je často popisována jako propojení smyslů. Člověk dokáže vidět zvuky a slyšet barvy.
Od narození se jako lidé učíme třídit předměty, barvy a emoce a téměř všechno si pojmenováváme. Takže ačkoliv naše oči dokáží vnímat tisíce barev, to, že o nich každý den komunikujeme, vyžaduje, abychom si je rovněž utřídili do smysluplných kategorií.
Třeba malíři anebo módní návrháři někdy používají vlastní barevnou terminologii, v níž dokáží rozlišit i odstíny, které by laik popsal všechny jedním slovem. Pojmenování některých barev spektra se ale také liší u různých jazykových a kulturních skupin.
Třeba v nářečí novogvinejského kmene Daní nebo u lidí, kteří v Libérii a Sierra Leone mluví jazykem Bassa, se rozlišují jen světlé a tmavé barvy. Tmavou si spojují s chladem a světlou s teplem.
Barvy jako černá, modrá nebo zelená tedy považují za chladné, zatímco bílou, červenou, oranžovou nebo žlutou za vřelé.
Severoaustrálští Wolpiriové dokonce slovo barva vůbec neznají. To, co my tímto výrazem myslíme, oni vyjadřují bohatým slovníkem, který se vztahuje například k pocitu nebo funkčnímu smyslu.
Za pozoruhodný označuje BBC fakt, že většina světových jazyků má své termíny pro 5 základních barev.
Používají je třeba i himbové v Namíbii nebo berinmové z deštných pralesů v Papui Nové Gvineji.
V případě těchto kmenů jde obvykle o označení pro tmavý a světlý odstín a rovněž červenou a žlutou barvu. Společný termín existuje pro modrou a zelenou, pro které se používá pojem blízký našemu slovu studený.
Podobný výraz měla v historii velština, stejně tak i japonština nebo čínština. Ve všech těchto moderních jazycích se z tohoto pojmu postupně stala dnešní modrá a začali jsme používat i zelenou.
Japonština si pro zelenou našla svůj vlastní výraz, moderní velština si ho půjčila odjinud. Ruština, řečtina, turečtina a řada dalších jazyků mají pro modrou dvě různá slova. Jedna vyjadřuje tmavší a druhá světlejší odstín.
Na stránkách BBC najdeme také poukaz na zjištění vědců, že se naše vnímání barev může změnit i během života. Řekové, kteří žijí delší dobu v Británii, dvojí vnímání modré opouštějí a mají tendenci pro ně dříve odlišné odstíny vnímat jako jeden jediný.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pro vás připravila Martina Mašková, mistryní zvuku byla Ivana Braunerová. Celý pořad je také na internetu na stránkách plus rozhlas.cz. A hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Michal Rosypal
a Hanka Schánilová.